Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Iġbarna unek biex iċċelebraw din l-ewwel darba li dawn uliedna sejrin jirċievu lil-Ġesù. Jalla veru tkun l-ewwel darba u warajja jkun hemm ħafna u ħafna oħrajn. U dan jista' jsir biss bl-eżempju u bis-saħħa tagħna. Nitlu għal din iċ-ċelebrazzjoni bil-flimkien insellmu lill-Alla wieħed fl-isem tal-Missier u tal-Iben. U tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla, u laqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-kolla. Alla jħobna, Alla jurina l-imħabba tiegħu, u jurina nħobbu ħdejjem iżjed. Ejjew narfu din l-imħabba, u din l-imħabba tiegħu, narfu kemm aħna nqasnieh u nqasna l-xulxin, għax dajfin. Mhux dejjem għax irridu, forsi ħafna ftejtu ma' dawk id-drabi li noffendu lill-Alla għax irridu, noffendu għax dajfin. Nitolbuh maħfra, ħajjenna u jieħu ħsibna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnieb ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqatsa Marija dejjem Verġni, il-Anġlu l-Qaddisin kollha, u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għall-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Flimkien infaħru lill-Alla u ngħidu glorja l-Alla fil-qolitas mewiet u paċi fl-art lill-bnedmin tarieda tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk natuk ġieħ, inroddulek ħajr għall-glorja kbira tiegħek. mulej Alla sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox, mulej iben waħdin Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf tal-Alla bil il-missier, int li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi id-nubiet tad-dinja il-qatt tal-tana, int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-ogħla Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, għamel li b'ferħ qaddis inrodulek ħajr, għax Kristu ibnek, bitluħ tiegħu fis-sema imexxina bla qiegħda l-quddiem, fit-triq tagħna lejk, u jimlina bit-tama li aħna il-ġisem tiegħu għad naslu wkoll għal dik il-glorja li fija daħalu ir-ras tagħna. Ibnek Ġesu Kristu sidna li Alla, u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Biddu tal-ktib tal-Atti tal-Apostli. Fl-ewwel rakkont tiegħi, Teofilu, tkellimt fuq dak kollu li Ġesu kien għamel u għallem. Minn bindu beda sal-jum li fih kien meħud fis-sema. Wara li permezz tal-Ispirtu Santu tal-ordnijiet tiegħu lill-Apostli li hu kien għażel. Wara l-passjoni tiegħu derilhom u tahom ħafna provi li juħaj. F'erbejn jum rawh kemm il-darba. U kelliman fuq il-ħwejjeġ tas-saltna ta' Alla. Meta kien għadu magħhom, ordnalhom biex ma jitilqux minn Ġerusalemm, imma joqogħdu jistennew sa ma sseħħ il-wegħda tal-Missier. Li fuqha qalilhom smajtu x'kont qed tilkom. Ġwanni għamet bl-ilma, imma intom fi ftit ijiem oħra titgħamdu bl-Ispirtu Santu. Kif kienu flimkien staqsew, mulej. U dan iż-żmien li fih se terġa' twaqqaf is-saltna ta' Iżrael u weġibhom. Mhijiex biċċa tagħkom li tkunu tafu l-waqt u żmien li l-Missier għażel bis-seta' tiegħu. Imma meta jiġi fuqhom l-Ispirtu Santu, intom tirċievu l-qawwa u tkunu xhieda tiegħi f'Ġerusalemm, fil-Ludija kollha u s-Samarija u satru fl-art. Wara li qal dan huma wieħarsu leh, kien baħut il-fuq. U sħaba ħaditulhom minn quddiem għajnejhom. Waqt li kienu b'għajnejhom fis-sema iħarsu leħ sejjer, daqqa waħda dehru ħdejhom żewġ irġiel libsin l-abjad u qalulhom: Irġiel tal-Galilija, x'intom tħarsu lejn is-sema? Dan Ġesù li kien meħud minn magħkom lejn is-sema qatt jerġa' jiġi kif rajtuh sejjer. Il-kelma tal-mulej. Nejdu, tela Alla bajjat ta' ferħ.
Tela Alla bajjat ta' ferħ.
Popli kollha, ċaċpu jdejkom, għajtu bleħem ta' ferħ lill-Alla. Għax il-mulej, l-oli u tal-biża, sultan kbir fuq l-art kollha, nejdu.
Tela Alla bajjat ta' ferħ.
Tela Alla bajjat ta' ferħ, il-mulej bid-daq ta' trombi. Għannu lill-Alla, għannu. Għannu l-sultan tagħna, għannu, nejdu.
Tela Alla bajjat ta' ferħ.
Għax Alla s-sultan tal-art kollha, għannulu bis-sena għanja sabiħa. Isaltan Alla fuq il-ġnus kollha, joqgħod Alla fuq it-tron imqaddes tiegħu, nejdu.
Tela Alla bajjat ta' ferħ.
Qarim il-litra lill-lut. Kristu ma daħarġ b'santwarju magħmul bidejn il-bnedmin li hu biż-ġbija tas-santwarju veru, imma daħal fis-sema stess biex issa jidher għalina quddiem Alla. U daħal hemm mhux biex minn żmien għal żmien joffri lilu nnifsu bħala l-qassis il-kbir li jidħol kull sena fis-santwarju biex joffri dehem ħadd ieħor. Li kieku kien hekk kien ikollu jbagħtih ħafna drabi sa mill-ħolqien tad-dinja. Iżda issa der darba għaldejjem meta waslet il-milja ta' żminijiet biex inneħħidnu bis-sakrifiċċju tiegħu stess. U kif hu miktub għall-bnedmin li għandhom imutu darba biss u wara dan isir il-ġudizzju. Hekk ukoll Kristu opra lilu n-nifsu darba biss biex jitaba bid-nubiet tal-kotra. Għad jerġa' jidher darb'oħra mhux biex inneħħidnu biet. Imma biex isalva lil dawk li qegħdin jistennew bil-ħerqa. La darba ħuti għandna l-fiduċja li nidħlu fis-santwarju bis-saħħa tad-dejn ta' Ġesù, billi ngħaddu mit-triq ġdida u ħajja li hu fetħilna l-ġewwa mill-velu li hu l-ġisem tiegħu stess. U la darba għandna dan il-qasis il-kbir imqiegħed fuq il-familja ta' Alla. Ejjew nerżqu f'qalb sinċira u f'fidi sħiħa biqlubna mnatfin minn kuxjenza ħażina u l-ġisem tagħna maħsul bil-masafi. Inżommu sħiħ fl-istqarrija qawwija tat-tama tagħna għax ta' kelmtu huwa dak li jagħmlilna l-weda. Il-kelma tal-mulej. Nqumu bil-wieqfa. Morru għablu d-xipli mil-ġnus kolla, jgħid il-mulej, jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien.
Il-mulej magħkom. Elu tal-Evanġelju skont Saluqa.
Gloria lilek, mulej.
F'dak is-żmien Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu. E kim miktub li il-Messija jibati u fit-tielet jum iqum mill-nwiet u li l-indim għal-maħfra ta' d-nubiet tixxandar f'ismu lill-ġnus kollha. Ibda minn Ġerusalem. Intom xhud ta' dan. U jiena araw nibgħat fuqkom lil dak li wiegħed missieri. Imma intom ibqgħu fil-belt sa ma Alla jkun libbiskom bil-qawwa tiegħu. Imbagħad ħadhom saħdejn Bitanja, refa' idejhu berikom. U ġara li huwa berikom infiret minnhom u kien meħud fis-sema. Huma jinxteħtu fl-art jagħtu ħima u mimlijin b'ferħ kbir reġgħu lura lejn Ġerusalem. U qagħdu li ħin kollu fit-tempju ibirku lil Alla. Il-kelma tal-mulej.
Għal din il-ġurnata tal-lejla, għal din il-ċelebrazzjoni, jiena nippreparaw ħafna. Sew fil-klassijiet tal-katekiżmu, sew fid-djar tagħna, minn kmieni jibdew jistaqsuni meta ħadkub l-ewwel qarbina għandek data ma nissograx nagħmel bookings kmieni għax l-affarijiet jistgħu jinbidlu speċjalment dawn l-aħħar sentejn. Tafu intom, jina kont ngħidilhom il-katekisti, xarajn ħanalqu, wara xarajn oħra ħanerġgħu nibdew, imbagħad online, imbagħad mhux online, u mbagħad ma nafx kif. Imma wasalna. Wasalna fil-port biex noħorġu sewwa. Mhux daqshekk issa t-tfal tagħna sew fil-formazzjoni u sew fil-parteċipazzjoni fil-qudiesa. Jien naf ħafna minkom konna niltaqgħu anke għall-qudies nhar ta' ħadd. Naf oħrajn illi l-impenn tal-ħadd forsi jagħmluh fi ġranet oħra minħabba tant impenji li jkollhom jew x'imkien ieħor sewwa. Konvint illi aħna entużjażmati għal Ġesù. U dini is-sejħa li qed tagħmlilna l-Knisja llum sew fil-festa li qed niċċelebraw it-tlugħ fis-sema tal-Mulej. U sew b'din iċ-ċelebrazzjoni tal-ewwel qarbina ta' dawn it-tfal tagħna. L-ikla tal-Mulej hija kkunsidrata mill-Knisja bħala l-quċċata tal-ħajja nisranija. Anke jekk forsi tgħidu li qed baqa' l-Griżma tal-Isqof. Imma teoloġikament it-qarbin huwa l-ogħla sem li n-nisrani għandu fl-għaqda tiegħu mal-Mulej. Tieni qari tal-lum li tal-lut għalilna inżommu sħiħ fl-istqarrija qawwija tat-tama tagħna għax ta' kelmtu huwa dak li jagħmlilna l-weda. Eżiż ġenituri, intom fil-mahmudija ta' wliedkom għamiltu biex ngħidu hekk weda mal-Mulej. Wara li hu stess għamel weda lilna. U għettulu li se trabbu lil dawn it-tfal fil-fidi nisranija. U hekk qed tagħmlu. Qed tagħmlu pass kbir biex lil dawn it-tfal ittellewhom ta' nsara tajbin għal ġid tagħhom. Biex ikunu biex ngħidlek akkaniti għalih bħalma ikunu akkaniti għal tant affarijiet oħra, għal futbol, għal arti, għal tant affarijiet sbieħ li għandna. Hekk ukoll irridu nkunu imħeġġin għal Mulej. Għax jekk aħna nibirdu nistgħu nitilfu dak li għandna. Kemm hu sabiħ li nġbarna numerużi. Kemm hu sabiħ li l-impenn tal-quddiesa tal-ħadd nerġgħu intuh dik l-ispinta li għandu bżonn biex ma ngħidx l-Ewkaristija ta' kuljum. Imma l-Ewkaristija tal-ħadd li fija niċċelebraw għal darba tnejn, tlieta, 51 darba barra lejt il-kbir il-qawmien tal-Mulej. Dini l-Ewkaristija li aħna imsejħin iċċelebraw f'jum il-Mulej. Dini l-Ewkaristija li l-lum senatu li tfal tagħna, Kristu prezenti magħna. Jien magħkom dejjem. Intom xut ta' dan qed jgħidilhom l-apostli qabel jitlaw iħallihom ftit li l-hemm mill-għolja taż-żebbuġ biex jitla fis-sema qabel ma jgħibha l-kollox. U għaberikom tagħhom il-barka tiegħu kif qed tagħmlu intom illum ma' dawn uliedkom. Kemm ġest sabiħ li wassaltuha hawn biex jirċievu l-Ġesù. Komplu ħuduhom magħkom il-Knisja. Komplu ġibuhom magħkom biex tiġu l-Knisja kull nhar ta' ħadd m'għandkomx għalfejn tixtru libsa kull darba, m'għandkomx għalfejn tagħmlu l-appuntament minn qabel għand il-hairdresser mis-sitta ta' filgħodu, sewwa kull nhar ta' ħadd tiġina għolja. Aħna biex nagħmlu l-affarijiet sempliċi anke l-offerta libera. Ma tiġix hawnhekk biex tagħti l-offerta niġu quddiemek ta' tielna fejn il-bibien. Tagħti kemm tista' u jekk tista'. Din hija l-ħajja ta' komunità li trid tkun ħajja fil-mulej. Li tafda fil-provvidenza tiegħu hekk ukoll il-familja. Kemm drabi ninfixlu fuq dak li jgħaddi u intuħ importanza iżjed minn dak li huwa profond u fil-fond l-għaqda ta' bejnietna. Il-ħin prime time għal xulxin bħala koppja, bħala koppja ma' tfal, ħalli nintaġnu familji illi jisostnu lil xulxin. Familji li maħniex mitluqin għal-kurrent. Familji li jekk tagħmel berqa jew tinstema' rada fil-familja tagħna ma jikkrollax kollox. Imma familji li aħna sodi. Sodi fl-aqda ta' bejnietna. Sodi fl-accettazzjoni ta' xulxin. Sodi fil-valuri li jżommuna ma' qudien. Għax xi fixkilna, xi jifridna għandna ħafna. U dawn uliedna huma sejħa kontinwa mhux ta' kuljum, ta' kull minuta biex aħna ningħataw iżjed għal xulxin. U nkunu iżjed tal-mulej u ta' xulxin biex nagħtu xhieda tal-imħabba tagħna l-itfal tagħna u tal-imħabba tagħna lejn xulxin. Tibżewx turu li tinħabbu quddiem it-tfal tagħkom. Tinsewx u toqgħodu lura meta jkun hemm bżonn titlob skuża, titlob maħfra, sorry, grazzi, jekk joġbok, jagħtihom il-Papa Franġisku bħala tliet kelmiet li għandhom jgħinu fil-familji tagħna. Ħadd tkun din l-ewwel tqarbina ta' dawn uliedna. Mument ieħor sabiħ fil-ħajja tal-familja tagħkom. Il-mulej jaf kemm aħna għandna preokkupazzjonijiet, nafdaw fih, nirringrazzjaw. Il-qudisa u nagħlaq biha. Il-Knisja ssejħilha fil-Konċilju Vatikan it-tieni bħala lajn u l-quċċata tal-ħajja nisranija. Mill-qudisa jiena nieħu l-enerġija li għandi bżonn biex fil-ħajja ta' kuljum nistanejx sewwa r-relazzjonijiet sew ma' Alla u sew ma' l-oħrajn. Il-quċċata lejja nimmira biex il-mulej ikun dak illi jżomna ma' qudiem miegħu u fil-paċi tal-qalb. Ejjew ngħidu grazzi llum. Ngħidu grazzi lil-mulej u lil dawn it-tfal tagħna. li qed jagħtuna din l-okkażjoni biex kollha kemm aħna. Intom l-ewwel nett, il-katekisti li ippreparawhom, jiena magħhom u magħkom, ħalli nimpenjaw iżjed irwieħna biex nemmnu iżjed, ngħixu iżjed ir-rabta tagħna mal-Mulej. U l-Mulej jieħu ħsiebna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Tereza trid tagħmel l-ewwel tqarbina naħseb. Issa nistieda lit-tfal biex iqumu bil-wieqfa tuhom il-bukkett f'idejhom bil-xemma miegħu ħalli nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena se nagħti id-dawl mill-blandun lill-katekisti u huma ser jgħadduh lit-tfal tagħna. Simbolikament qegħdin ifissru dak li diġà għamilet il-parroċċa u għamlu dawn il-katekisti ma' dawn it-tfal tagħna. Id-dawl ta' Kristu jgħaddi lilhom. Kif għaddejtuh intom ukoll. Forsi mingħajr ma tafu, b'kull kelma, b'kull ġest, b'kull azzjoni, qegħdin nagħlmu u ngħaddu l-fidi tagħna li ċkejkni. Anke biex nixelu xema u kol trid il-paċenzja, ħseb wara biex trabbi tfalu tgħallimhom mhux veru. Allura jew nitolbu l-Mulej jenna f'din il-missjoni li għandna bħala edukaturi ta' tfal tagħna sew f'dak li hu tal-bniedem u sew f'dak li hu ta' Alla. U mill-ġdid nerġa' nirringrazzja lil tant u tant persuni illi jagħtu l-għajnuna tagħhom fejn jidher u fejn ma jidhirx biex lil dawn it-tfal tagħna ngħaddulhom il-valur insara, il-ħajja nisranija u x'veru. Kemm hi xi ħaġa sabiħa li aħna bħala insara ngħaddu l-fidi tagħna lil dawn iċkejkni. Magħhom inqumu aħna wkoll bil-wieqfa ħalli nġeddu il-wedied tal-Magħmudija xi ħaġa li l-Knisja tistedinna nagħmluha ta' kull sena bitħejjija fir-Randan u nagħmluha f'lejt il-kbir fil-velja tal-lejt. L-ewwel niġdu lix-xitan u l-ħażin, imbagħad nistqarru l-fidi tagħna f'Alla, l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Nħeġġiġkom biex ir-risposti tagħna iva niċħad u iva nemmen nagħmluhom mill-qalb. Tiġdu lix-xitan iva niċħad. Tiġdu l-emil kollu tiegħu. Tiġdu it-tlelli x-firaħ kollu tiegħu. Nistqarru l-fidi tagħna. Temnu intom f'Alla l-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art? Nemmen. Temnu f'Ġesu Kristu, Ibnu l-Waħdini u Sidna, li twielet minn Marija Verġni, bata, miet u difnuh, qam minn bejn l-imwiet u qiegħed fil-lemin tal-Missier? Iva, nemmen. Temnu fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-Xirka tal-Qaddisin, fil-Maħfra tad-Nubiet, fil-qawma mill-imwiet u fil-ħajja ta' dejjem? Din hija l-fidi tagħna, din hija l-fidi li l-mulej jenna ngħixuha bl-Ewkaristija li jagħtina u bil-ħajja tal-sagramenti fil-Knisja. Bi Kristu Sidna. Issa jitħu x-xema. Komplu żommuha dritta, ħalli l-ftit x-xema maħlula li hemm ma taqax fuqkom, imbagħad inneħħuha. Wasal il-mument tat-talbiet lill-mulej. U ħanamluhom biex ngħidlek kważi kollha flimkien. Ħanitolbu l-ewwel net tal-Knisja biex tkompli tiġġedded taħt it-tmexxija tal-Papa Franġisku, tal-isfqijiet maquda miegħu u ta' kull min huwa impenjat fiha. Nitolbu. Smana. Nitolbu għall-mexxejja tagħna. Ħalli fl-għażliet li jagħmlu jkomplu jfittxu l-ġejt tal-pajjiż u l-ġejt ta' kulħadd. Nitolbu. Nitolbu għall-mexxejja tad-dinja, speċjalment dawk impenjati biex iwaqfu il-gwerra li qed tiżviluppa. Għati sentimenti ta' paċi fejn hemm il-qlub u l-irjus jibsa. Ejn lil dawk li qegħdin ibatu l-effetti tal-gwerer f'diversi pajjiżi li għaddejja fihom il-gwerra. Mhux biss fl-Ukraina u r-Russja imma anke żoni oħrajn. Nitolbu. Nitolbu għall-familji tagħna. Kulħadd jitlob għall-familja tiegħu. Nitolbu għal dawk li forsi nafu li għaddejjin minn xi kriżi. Nitolbu għal dawk li għaddejjin minn xi mart. Mulejna f'dawlek dawn il-familji tagħna. Nitolbu. Mulejni tolbuk għal dawk li inti qiegħed issejjaħ biex ikunu aktar ġenerużi miegħek. Ejnhom fir-risposta li tixtieq int minn għandhom għal ġejt tal-Knisja tiegħek. Nitolbu. Nitolbuk mulej għal dawk kollha impenjati fil-formazzjoni taż-żagħru tal-kbar. Nitolbuk tkompli tagħtina iktar persuni lajċi biex jgħinu mill-year 1 sal-year 3 u nibqgħu sejrin sal-form 1 għandna 26 fil-parroċċa tagħna. Għandna grupp ieħor li jgħin l-adolexxenti minn persuni. Jalla jkollna iżjed ħalli nkunu iktar nistgħu nagħtu formazzjoni lil dawn uliedna. Nitolbu. Mulej ilqa' fiħdanek il-leżies mejtin tagħna. Nitolbu. Kollha kemm aħna għandna x-xewqat tajba tagħna fiskiet inresquhom lil mulej. Ilqa mulej dan it-talb tagħna għatina dak li tassew għandna bżonn u żomna dejjem maqudin miegħek u ma' xulxin. Inti tgħix wis-Sultan għal dejjem ta' dejjem. Dime kam li kun joġ bog dan il-sakrifiċi li sejrin nofru. Jittolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Fiċċo kont tagħna mulej, se nofrulek is-sagrifiċċju tal-fidwa. Aħna ngħatu ġieħ lill-ibnek fit-tluħ tiegħu fis-sema. Għamel li b'din il-qima qaddisa tagħna u bil-grazzja tiegħek nintrefgħu lejn il-ħwejjeġ tas-sema bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tassew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inradulek ħajr. Għax il-mulej Ġesu is-Sultan tal-Glorja rebbieħ fuq il-mewt wid-nub illum fost il-għaġeb tal-Anġli tela fl-ogħla tas-smewiet bħala l-medjatur bejn Alla u l-bniedem l-imħallef tad-dinja u l-mulej tal-eżerċti u tela mhux biex jitbiet miċċa kont tagħna iżda biex aħna il-membri tiegħu inqawwu qalbna li aħna wkoll qatt immorru warajh fejn mar qabilna hu ir-ras u l-bidu tagħna. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilgħena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiġġulek innu ta' glorja u bla għeda itennulek. Nambutinu waħda.
tale esercti ismeuitular in mia
gloria tua.
Filolita sema, osanna, 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 filolita sema.
Ad deis, tasse wint mulei, intlain ta kullu dusijam, ad des alekni tolbuk dawn l-offerti, bil-barkan tal-spirtu tijek. Biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħan il-ħobs, rad il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekku koll wara lik laħal kalċi, reġa rad il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll. Għax dan huwa il-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikum u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi.
Mawxim habba għawija għandu għalina għalla l-missir. Italis na bala ulit liu lilais na bala ulit raushim haba awiya andu alina alla almissi raushim haba awiya andu alina alla almissi.
Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt bil-qawmien ta' sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nradulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu.
Takar mulej fil-knisja tijek imxerda mad-dinja kolla. Wittaqa fil-imħabba fil-imkim mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tijek kolla. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kolla. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tijek. Ħinna lina l-koll nitolbuka tilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Virġni mqatso Malla Marija, ma San Giuseppe, ma l'Apostli, vil addisin kolla li Jesu, filh biberiga tijek, sam il-bidu ta' dinja. Amil li maħu min fahruk min sebhu, Gesù Cristo.
Be Cristo, ma Cristo, fe Cristo, in atalile kalla missir li tista kollux, flimkin ma l-Spiritu Santu, kol ġiħu gloria, al dejjem ta' dejjem. Sa' it-tfal ser jitilu madwar l-artal, ħalli flimkien nitolbu it-talba tal-mulej. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u fil-ħnina tijek il-paċi fiż-żminna. Biex ikunu ħilsa d-dejjem mid-nub u mħarsa minn kull inkwiet, għana u nistennew nittamaw il-għena u l-mġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed l-apostli tijek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tijaj. La tħarix lejn nubietna izdaħares lejn il-fidi tal-knissja tiegħek. Għatija jistimulaqda li jien trid fija. Titgħix wis-Sultan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Ejja u nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-paċi magħkom. Tinżlux għalissa. Vajna, ħaninżlu bil-mod. Ħaninżlu. Issa. Ħaninżlu issa. Issa, inżlu. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja għatina il-paċi Mulej Ġesu Kristu minna l-ħaj bil-mewtija kifrit minnek il-missir u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt l-ħajja li dinja daj l-ġisem u d-dem għaddi istijak għal-ħisem il-ħtijieti kollha u minn kull ħazen. Żomm li dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tal-ina qatt ninfirad minnek. Dan l-ħaruf ta' Alla. Dan li neħidnu biet ta' dinja. Ħejn jien dawk huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Ġesu jigwidani f'kull ħaġa, bħal raj li jindokra l-innaġa. Ġesu jimexxini bil-ħnina, bħal riħ li ħaddem raddina. Ġesu qed dejja fil-lena u fl-inkwiet, insibu maġġembi fil-ħemda u fis-skin.
Gesù i ferni bil paci, palaini ti friska capaci, Gesù i cantar li lim haba, paishit la libda ati traba, Gesù alla da dal fitwa del nos, il sibu Radina Gesù iatea filhnena blinquit in sibu magen bi filham bau fiskit
Gesù Maria ula wabi la wabi la wabi Gesù Maria ula wabi la wabi
Gesù is a barni fulia padauli fulli mitia Gesù is a mali fulmarja panahlali
Pallarli di frisca capaci, Gesù i cattarli l'imhabba, Pallshit la livda a te trappa, Gesù al vlada del fidualinos, in si bufkul saram lina, il ho.
Thank you.
kifettilkom il-mixja ta' dawn it-tfal tagħna tkompli. Anke l-mixja tagħna tkompli. Ma nieqfu qatt, niffurmaw ruħna, aħna s-saċerdoti stess din il-ġimgħa għandna ġimgħa ta' formazzjoni. U allura ħanħallu l-kelma tal-mulej tkun dejjem ġdida għalina, żgħar u kbar. Din hija s-sejħa li se tagħmlilna d-djoċesi is-sena d-dieħla biex inkunu aħna stess. Ħabbara tal-aħbar it-tajba kull fejn inkunu. U noħorġu niltaqgħu magħkom. Inqumu bil-wieqfa. Ħalli nikkonkludu din il-quddiesa u fl-aħħar dik il-morru fil-paċi ta' Kristu jfisser immorru naqdu lill-mulej kull fejn inkunu. Nitolbu Alla ta' dejjem li jista' kollox għalkemm għadna fuq dill-art int tagħtina f'idejna l-ħwejjeġ tas-sema. Għamel li l-poplu nisrani jinġibed f'xewqa qaddisa għas-sema fejn diġà tinsab miegħek in-natura tagħna l-bnedmin bi Kristu sidna. Nitolbu l-barka ta' Alla llum f'dan il-mument tas-sew sabiħ sew fil-festa ta' tluħ fil-mulej fis-sema. U anke f'din l-okkażjoni ferm sabiħa tal-ewwel tqarbina. Għal kull talba tal-barka li tingħad fuqna, irrid nisma' l-Knisja titrijet u ngħidu ammen. Sewwa ħanaraw. Iberikkom Alla li jista' kollox li jibnu llum tella fil-ogħla tas-smawijiet u fetħilkom it-triq biex titilgħu fejn qiegħed hu. Mhux ħażin. Nistgħu nirrankaw ftit iżjed. Jagħtikom il-mulej li bħalma Kristu rxuxtat, wera lilu nnifsu bid-dier lid-dixxiepli tiegħu, hekk ukoll meta jiġi bħala mħallef, juri ruħu lilkom għal dejjem fis-sliem. Bħalma temnu li hu qiegħed fil-glorja, fil-lemenija tal-Missier, tifirħu wkoll. Li tħossuh ma'kom dejjem sal-aħħar ta' żmien skont il-weda tiegħu. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Marru fil-paċi ta' Kristu. Nixtieq minn qalbi nirringrazzja lill-katekisti kollha, il-katekisti u d-Dor Persins illi waslu lit-tfal tagħna għal din iċ-ċelebrazzjoni tal-lum u ser ikomplu isegwukom. Nirringrazzja lil daw kollha li jitolbu għalina, l-Abbatini, il-Kor, Virgo, u hawnhekk nixtieq nagħmel sejħa. Sejħa lil tant tfal biex jieħdu sehem iktar fil-ħajja tal-Knisja. Sew bħala Abbatini, minn dan il-grupp nista' jkollna Abbatini, sew fil-Kor, bniet u subien ħalli kollna kor sabiħ ta' tfal li l-qudiem jista' jiżviluppa f'kor sabiħ tal-kbar għax le. Grazzi lill-mulej, grazzi lilkom il-koll ta' tant ħidma. Issa jinsejjaħ lill-katekisti u lid-Dor Persins ta' dottrina biex jieħdu posthom flimkien ma' tfal ħalli nieħdu r-ritratt tal-grupp. L-Abbatini jitħlu, nirringrazzjawhom ħafna wkoll u nagħtu ċabċipa lil kulħadd. Sadat tant il-katekisti itellgħu it-tfal kif pruvajna għar-ritratt. Tal-ġnub jitellgħu fuq, ta' qudiem tan-nofs jitellgħu fuq qudiem.